Tämän sunnuntain evankeliumi on 21 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat ja sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä, Hoosianna, Daavidin poika, he suuttuivat ja sanoivat hänelle, kuuletko, mitä nuo huutavat? Kuulen, vastasi Jeesus. Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa? Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi. Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle Betaniaan ja oli siellä yötä. Kun Jeesus varhain aamulla oli palaamassa kaupunkiin, hänen tuli nälkä. Hän näki tien vierellä viikunapuun ja meni tutkimaan sitä, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin lehtiä. Silloin hän sanoi puulle, ikinä et enää tee hedelmää. Siinä samassa viikunapuu kuivettui. Kun opetuslapset sen näkivät, he hämmästyivät ja sanoivat, kuinka tuo puu noin äkkiä kuivettui? Jeesus vastasi, totisesti, jos teillä olisi uskoa, ettekä epäilisi, te ette ainoastaan tekisi tätä viikunapuulle, vaan te voisitte sanoa tälle vuorellekin, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen. Ja niin tapahtuisi. Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte. Tässä on monta kohtaa, jotka näin ensimmäiseltä lukemalta tuntuvat vähän hajanaisilta. Temppelin puhdistus, lasten huudot, viikunapuun kiruaminen, uskossa rukoilu ja niin edespäin. Mutta kun tämän tekstin kanssa hetkeksi istuu alas ja avaa myös sen vanhan testamentin, niin se tilanne alkaa muuttumaan. Yhdessä saarnassa on turha yrittää käsitellä kovin isoa kokonaisuutta, joten otetaan tästä pari keskeistä olennaista kohtaa. Palanen alusta ja lopusta. Eli temppelin puhdistus ja Jeesuksen sanat, mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte. No tämä varsinkin jälkimmäinen on, eli uskossa rukoileminen, on usein sellainen haastava kohta. Tätä käytetään oikein mielellään esimerkiksi menestysteologian parissa, sellaisessa liikehdinnässä, jossa kaikki on omasta uskosta kiinni. Kun tarpeeksi uskotaan, ei olla köyhiä eikä kipeitä. Ja jos ollaan, niin sitten ei olla uskottu tarpeeksi. Eli kaikki on kiinni oman uskon vahvuudesta. Vastataanko rukoukseen? No tässä ei puhuta siitä. Ensinnäkään tällainen ei sovi yhteen kaiken sen muun kanssa, mitä Raamatusta luetaan, koskien uskoa, koskien rukousta ja niin edespäin. Eikä se ole sopinut viimeisen 2000 vuoden aikana myöskään uskon elämän kokemuksen kanssa yhteen. Joten ehkä ongelma tällaisessa tulkinnassa on ennen kaikkea siinä meidän tavallisessa virheessämme, eli yksi kohta, yksi lause irroitetaan asiayhteydestä. Otetaan yksi lausahdus Jeesukselta ja se siirretään hyvin toisenlaiseen ympäristöön ja tulkitaan sitten oman mielen mukaan. Joten jätetäänpä tämä kohta osaksi tätä kokonaisuutta. Ja palataan tähän tekstiin. Palataan sen taustaan vanhassa testamentissa. Ja katsotaan sitten uudestaan, mitä Jeesus sanoo. Lähdetään liikkeelle temppelistä, rukouksen paikasta, jatketaan siitä tähän mitä sanotaan uskosta ja rukouksesta. Vanhassa testamentissa on kaksi erityistä kohtaa, mihin temppelin puhdistaminen liittyy, tai myös rukous ja usko. Ensimmäinen on Salomon rukous. Kuningas Salomo 900 vuotta ennen ajanlaskun alkua, ennen Jeesuksen syntymää, silloin valmistuu ensimmäinen temppeli Jerusalemiin. Salomo rakentaa ensimmäisen temppelin. Temppelin vihkimisjuhlassa rukoillaan. Kuningas rukoilee: pidä päivin ja öin silmissäsi tämä temppeli, paikka, jossa olet sanonut nimesi asuvan. Kuule, mitä palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee. Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin pyynnöt, kun me käännymme tätä paikkaa kohti ja rukoilemme sinua. Kuule ne asuinsijasi taivaaseen, kuule ja anna anteeksi. Eli temppeli on rukouksen paikka. Rukouksen ja anteeksiannon paikka. Ja siihen riittää, ei tarvitse välttämättä olla paikalla, se on ideaali, että rukoillaan temppelissä. Mutta rukoillaan, jos ei olla temppelissä, niin rukoillaan temppeliä kohti kääntyneenä. Toinen kohta Jeremian kirjasta. Siellä kerrotaan ajasta, jolloin papit ja profeetat ovat tehneet temppelistä rosvojen luolan. Temppeli toimii rikastumisen välineenä sitä hallitsevalle papistolle ja profeetoille. Samalla siellä sekoitetaan Jumalan ilmoitus, Jumalan tahto, kaikenlaiseen muuhun ympäröiviin uskomuksiin, epäjumaliin, aatteisiin, omaan itsekkyyteen. Ja silloin temppelin aika on ohi. Ja kun tullaan tähän tilanteeseen, missä Jeesus puhdistaa temppelin, nyt on se aika toisen kerran. Toinen temppeli on rakennettu. Ja nyt on aika, nyt siitä on tullut jälleen rosvojen luola. Jeesus ajaa rahanvaihtajat pois temppelialueelta ja toteaa, että temppelistä on jälleen tehty rosvojen luola. Jumalan ilmoitus on jälleen sekoitettu kaikenlaiseen muuhun ympäröiviin uskomuksiin, niin sanottuun kreikkalaiseen sivistykseen, ajanmukaiseen, moderniin sivistykseen ja viisauteen. Joten temppelin aika on ohi. Ja näin kävi. Tästä 40 vuotta eteenpäin temppeli tuhoutui, eikä sitä ole sen jälkeen rakennettu. Enää ei voitu rukoilla temppelissä. Edelleen voitiin rukoilla sitä paikkaa kohti. Ja niin juutalaiset tekivät. Mutta itse temppeliä ei ollut enää. Oli vain tyhjä alue. Joten siihen suuntaan rukoileminenkin, sen merkitys, sitä oli vaikea hahmottaa. Mutta tästä johtuu edelleen se, että juutalaiset synagogat ympäri maailmaa osoittavat aina kohti Jerusalemia, paikkaa, jossa temppeli oli. Ja varhaisilla kristityillä oli tässä kohdassa pohdittavaa, mitenkäs me teemme. Ja aluksi oli pientä hajontaa. Oli kolme suuntaa. Osa varhaisista kristityistä, erityisesti juutalaiset kristityt, seurasivat synagogan mallia kohti Jerusalemia. Toinen suunta oli länsi, se missä temppelin alttari oli ollut. Temppelin alttari oli ollut lännessä. Sitten oli kolmas suunta, itä. Niin kuin tämä alttari on. Se on auringon nousun suunta. Ja Raamatussa Jeesuksen paluuta, siitä kerrotaan, että se on niin kuin aamun ensimmäinen valo yön pimeyden jälkeen. Eli auringon nousu tarkoittaa Jeesuksen paluuta, ylösnousemusta ja pelastuksen päivän näkyvää toteutumista. joten hyvin pian itä vakiintui alttarin suunnaksi. Ja sen saman suunnan te löydätte kaikista perinteisistä kirkoista. Jeesuksen paluun suunta, uuden aamun suunta. Ja yksi syy löytyy tästä tekstistä. Temppelin aika oli ohi. Ei ollut enää syytä seurata synagogien käytäntöä tai temppelin käytäntöä, koska syntien anteeksianto on siirtynyt Jeesukseen Golgatalle. Jumalan yhteys on pyhässä hengessä. Rukouksen paikka ei ole vain temppelissä tai temppeliä kohti. Nyt seurataan Jeesusta ja suunta on sen mukainen. Eli temppelin aika rukouksen ja anteeksiannon paikkana, Jumalan kohtaamisen paikkana on ohi. Tästä kertoo monikin kohta ja otetaan mukaan yksi sellainen kohta, joka liittyy erityisesti tähän tekstiin, tähän tapaukseen. Johanneksen evankeliumista 4. luvusta, missä Jeesus kohtaa samarialaisen naisen. Ja heillä on kiista oikeasta rukouspaikasta. Samarialaiset rukoilevat Gerisimin vuorella. Se on heidän mukaansa se paikka, minkä Jumala valitsi. Juutalaiset rukoilevat Jerusalemissa, joten mitä Jeesus ajattelee, kumpi on oikea paikka? Jeesus vastaa, että kyllä, se on Jerusalem, se oikea paikka. Mutta paikan merkitys on katoamassa. Oikeat rukoilijat rukoilevat hengessä ja totuudessa. Eli tässä on sama asia. Kun Jeesus puhuu uskossa rukoilemisesta, se tarkoittaa juuri tätä. Temppeli oli ollut se paikka, jossa rukoillaan. Paikka, jota kohti rukoillaan. Nyt usko on se paikka, jossa rukoillaan. Temppeli oli ollut rukouksen paikka, mutta siitä oli tullut rosvojen luola. Nyt temppelin sijasta rukoillaan uskossa. Temppelin suunnan sijasta rukoillaan kohti Jeesusta. Tämä on sama asia kuin tuon samarialaisen naisen kanssa käydyssä keskustelussa. Nyt Jeesus sanoo, mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte. Jeesuksen ei olisi pitänyt vanhan testamentin mukaan sanoa näin. Jeesuksen olisi pitänyt sanoa, mitä tahansa te temppelissä rukoillen tai temppeliä kohti rukoillen pyydätte, sen te saatte. Tämä oli se, mitä Salomo oli pyytänyt Jumalalta ja minkä Jumala oli luvannut. Jumala oli luvannut kuulla kaiken sen, mitä tässä paikassa rukoiltaisiin tai tätä paikkaa kohti rukoiltaisiin. Eli Jeesuksen olisi pitänyt sanoa, mitä tahansa te temppelissä tai temppeliä kohti rukoilette, sen te saatte. Mutta nyt Jumala kuulee sen, mitä rukoillaan hengessä ja totuudessa, uskossa Jeesukseen. Eli nämä vastaparit ovat temppeli ja usko. Ja usko tarkoittaa Jeesusta. Vastaparit eivät ole usko ja epäusko. Tässä ei ole sellaista vastaparia. Vaan vastaparina uskolle on temppeli. Kyse ei enää ole paikasta, vaan henkilöstä. Ja kyllä Jeesus uskosta puhuu ja siitä, miten vähän meillä on sitä. Siitä kyllä puhutaan muuallakin Raamatussa. Mutta tässä ei puhuta uskosta siihen omaan uskoon, sen vahvuudesta tai heikkoudesta. Tässä puhutaan uskosta Jeesukseen. Jeesuksen sanat eivät liity millään tavalla menestysteologiaan. Tässä kerrotaan uudesta liitosta. Rukous ei kiinnity yhteen paikkaan. Rukous kiinnittyy Jeesukseen, yhteen henkilöön. Usko, henki, totuus, tarkoittavat juuri tätä samaa. Me rukoilemme Jeesuksen nimessä, hänen kanssaan ja häntä kohti. Ja silloin paikka voi olla mikä vain. Eli kirkkoon kokoontuminen, yhteen kokoontuminen on tärkeä. Se, että seurakunta kokoontuu yhteen, on olennainen osa uskon elämää. Yksinäiset lampaat eivät selviä, vaan meidän kuuluu olla yhdessä. Mutta samaan aikaan rukous toimii missä vain. Se ei ole kiinni paikasta. Seurakunnan yhteinen rukous on voimakas, eikä yhteistä kokoontumista pidä jättää väliin, mutta paikka ja välimatka eivät estä Jumalan henkeä. Ja edelleen tämä sama varoitus on voimassa, että meidän rukouksestamme ei tulisi rosvojen luola, ettei Jumalan ilmoitukseen sekoiteta kaikenlaista tämän ajan uskomusta, ideologiaa, aatetta tai itsekkyyttä. Jos niin käy, silloin tästä paikasta ja meidän rukouksestamme tulee rosvojen luola. Ja sama varoitus rosvojen luolasta, sama lupaus uskosta ja rukouksesta, molemmat niistä ovat edelleen voimassa. Niinpä sillä rukouksella, mikä rukoillaan tuolla striimin toisessa päässä, samaan aikaan kun me rukoilemme täällä, niin sillä on sama merkitys ja sama voima. Se on osa seurakunnan yhteistä rukousta. Se ei ole paikasta kiinni, vaan se on kiinni Jeesuksesta. Kenen kanssa rukoillaan, ketä kohti rukoillaan. Rukouksen paikka, syntien anteeksianto ja Jumalan kohtaaminen ovat siellä, missä Jeesusta rukoillaan, missä Jeesukseen turvaudutaan, missä Jeesukseen uskotaan. Joten sinä voit olla varma, kun rukoilet ihan yksinkertaisesti näiden ohjeiden mukaan, mitä Jeesus sanoi. Se on varmaa, että se menee perille ja se kuullaan. Se on Jumalan pysyvä lupaus. Rukous Jeesuksen kanssa, Jeesusta kohti, Jeesuksen nimessä, uskossa häneen. Tämä on se, mitä Jeesus opettaa. Tämä oli siirtyminen yhdestä paikasta toiseen. Rukouksen keskus temppelissä, nyt rukouksen keskus Jeesuksessa. Eli rukous ja usko ei ole oma ponnistus. Se on Jeesuksen lupaus. Samalla lailla kuin rukous temppeliä kohti oli ollut Jumalan lupaus, ei ihmisen oma ponnistus. Se ei ollut suuri ponnistus kääntyä kohti Jerusalemia ja rukoilla niin. Se ei ole suuri ponnistus rukoilla Jeesuksen nimessä, Jeesuksen kanssa. Se ei ole ihmisen oma ponnistus, vaan se on Jumalan lupaus. Meitä ei yhdistä paikka, meitä yhdistää Jumalan henki, ja Isä taivaassa kuulee ja vastaa. Tämä on se usko, mistä Jeesus puhui. Usko häneen, mitään lisäämättä, mitään pois ottamatta, mitään muuttamatta. Ja tämän uskon me nousemme nyt tunnustamaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.